Já, klöppum maður. Og ég get alveg sagt ykkur það að þetta er alveg alvöru mál. Þetta er ekki eitthvað sem er svona, þetta er ekki léttvægt. Það er verið að fá senda texta frá hljómsveitunum og þeir sem koma hérna fram og stúdera það og alveg stúdera þetta alveg fram og tilbaka. Þetta er gert sko með bara, með hjartanu og af fúlustu alvöru að velja sigurvera hérna. En þá komið að einstaklingsvelunum. Við byrjum á því, þeim. Og hér ungu maður sem heitir Friðrik, má bjóða þær hérna upp á svið. Friðrik Dór. Hann ætlar að afhenda hérna velun fyrir söngvara eða rappara músíktilruna. Söngvari, skáttrik, rappari. Já. Þú veist hvernig þetta virkar að þengi?
Jú, ég held það. Hún er sæl og blessuð, ég heiti Friðrik og bróðir hans Jóns og ætla að veita hér verðlaun fyrir söngvara, hér stendur söngvari, skástrik, rappari, músíktilrauna og við komum til að færa hérna Shure Beta 58 hljóðnema frá hljóðferðahúsinu Tónabúðinni og þennan forláta hérna verðlaun og grip.
Keftir þú einhvern tímann?
Ég er svo þakklátt að þú skildir spyrja því að annars hefði þurft að rifja þetta upp sjálfur einhvern veginn og tróða sjálfur mér inn í umræðina en nú ert þú búin að þið fyrir mig. Já, ég kefti 2003 og var á trommónum í hljónsveitinni Fendrix.
Já, auðvitað. Svakalegur Fendrix.
Svakaleg hljónsveit úr Hafnarfirði. En við unnum ekki neitt. En fórum samt á hérna lokakvöldið. Þetta var mikil upplifun og mjög skemmtilegt og kannski svona þess vegna er þessi keppni, þetta er eitthvað sérstætt við hana, alltaf. En ef ekki að vinda okkur í þetta, við erum að fara hér í söngvari, skástrík, rappari, músíktilraunana árið 2025. Erum við eitthvað að bjóða upp á trommuslátt á lærum og...
Já, meiri kraft í þetta.
Jú, söngvari, músíktilrauna 2025. Þórhildur Helga Pálsdóttir, Geðbrigði!
Þórhildur Helga Pálsdóttir, Geðbrigði, heillaði dómlöndina og ykkur örugglega líka. Klappi fyrir þeim með að vera að taka mynd, þá er það alltaf það er betra. Endilega, segið þið eitthvað.
Ok, vákvæði þessi mikrofónu há. Ok, ég vil þakka fóreldrum mínum að stíða mig í söngnáminu. Ég vil þakka Geðbrigði sérstilega, það er eins og Geðbrigði eins og fjölskylda mín. Þannig, já, bara takk hérlega fyrir þetta.
Til hamingju. Og við höldum áfram. Þá er það næst hérna, velun fyrir gítarleikara músíktilruna. Og gítarleikarinn hann fær 30.000 krónur úttekt frá tónastöðinni og til þess að afvenda þau velunni komin Sigurgeir Sigmundsson, gítarleikari. Ég ætla að segja ykkur aðeins, sko, hann var í hljómsveitinni Start í Rokki Reykjavík. Hann spilar gítarsólóið í Ísbjarnablós Bubba Mortens á fyrstu sólóplötunans Bubba. Geggjað. Og konan hans sigraði í músíktilraunum 1983. Sigurgeir Sigmundsson.
Já, góða kvöldið. Það er ótrúlegur heiður að fá að koma á handa þessi velun. Ég verða viðkjörna síðast þegar ég kom á músíktilraunir. Það var 82 held ég. Þá var ég hljóðmaður. Við vorum með kerfi ég og félagið minn. Og þannig að það var ýmislegt breyst síðan þá. Ég er ekki vissum að fólk myndi sagt að sem við það sátt í dag.
Þetta er svona eins og fornlega uppgröftur. Ég held að hafi engin vitað þetta. Hljóðmaður músíktilruna fyrsta árið, 1982.
Já, ég man ekki nákvæmlega hvaða orða var.
En það má klappa fyrir því.
Já, já. En ég er hérna með gjafabréf, eins og lítalegðum. Og síðan er hérna umslag sem ég hérna ætla að lesa upp gítarleikarann. Gítarleikari músíktilraunina 2025 er ef að heyra smá trommuslott. Það er Ísleifur Jónsson í sót.
Já, er hann í salnum? Ísleifur Jónsson og hljómsveitin er sót.
Hann komst ekki og ég átti að taka við verðlaun. takk frá honum.
Það var að fá aðra mynd þá. Ísleifur Jónsson úr hljómsveitinni sót. Er hann sem sagt vinuðin?
Hann nefnilega, hann komst ekki.
Já, hann hann vinuðin?
Já, hann vinur minn.
Já. Hann vinur og fjölskylduvinur, Ísleifur. Klöppum fyrir honum.
Verður þá ekki tekið mynd af mig? Með ja. Vinningshafanum.
Sigurgeir Sigurðsson, gefum hann gott klapp. Hann er svona ein af gítarhetjónum okkar, Íslendinga. Æfi sig marga klukkutíma á dag, alltaf. Örglega í dag og gær og hinn og alltaf. En þá heldum við áfram. Þá var það næst bassaleikari músíktilrauna. Og til þess að afvenda þau er hún Silvía Spillert úr hljómsveitinni Flott. Takk ég vel á móti henni.
Mikill heiður að fá að kynna bassaleikara músíktilrauna 2005. Ekki skylt að segja hvenær maður var, tók þátt sjálfur?
Já, það er ekki verra, sko.
Ég tók þess að þátt 2016 og þá var hljómsveitin Hormónar, æðislega hljómsveit sem ennþá held ég að spila. Bassaleikarinn í þeirri hljómsveit var með tvo strengi á bassanum. En nýtti það bara alveg í drasl og þetta var alveg geggjasjó. Þannig það ýmislegt að gera með þetta hljóðfæri. Sko.
En þú varst ekki þar?
Nei, ég var ekki þeirri hljómsveit.
Nei, þú varst í hvað hljómsveit?
Hún hétt Miss Anthea og var bara...
Ó. Já.
Takk. Hún er ekki starfandi, en það varð önnur hljómsveit út frá því.
Já, er það flott?
Með nokkrum hliðar... Eigum, já. Það var það flott.
Já. En skilabóðin frá þér eru svo að það þarf bara tvo strengi í bassa.
Það þarf bara tvo strengi, já. Það er ekki flókið, sko. Þá vindum við okkur í þetta.
Og velunin eru sko 30.000 krónu úttekt frá tónastöðinni.
Og bassaleikari músíktilrauna 2025 er Alisa Kato í Nógu gott og Kyrsa.
Já, Alisa Kato og Nóg og gott og Kyrsa. Hér kemur hún. Kyrsa komst ekki í úrslit, en þetta er náttúrulega þannig að það er fullt af hljómsveitum sem að komist ekki í úrslit, sem voru samt frábæra. Það geta bara ekki allir unnið. Gefum henni gott klapp og stilla ykkur svo fyrir mynd. Herðu, það vantar hérna mynd af ykkur stelpur saman. Það eru svona föst leikatriði, klappiði fyrir þeim, það er svo miklu, miklu betra. Og má bjóða þér að segja...
Takk hérlega fyrir tækifærið og vil þakka foreldraðan og vinnu mínir og líka að segja að Gía hjálpaði að skrifa bassapartinn fyrir Kyrsu. Svo líka hún á þessi verðlaun líka. Takk fyrir þig.
Skemmtilegt. Já, það er alveg fullt af hljómsveitum. Þetta er náttúrulega 42 atriði sem að tóku þátt. Það voru 10 sem er heyrðu þetta í kvöld og það er fullt af öðru mjög góðu sem að bara komst ekki að hér í kvöld. En þá er það næst hljómbosleikari í músíktilrauna. Og Jón Ólafsson ætlar að afhenda þau. Jón úr Nýdönsk. Þú hefur aldrei keft í músíktilraunum. Þú varst komin í vinsala hljómsveit bara þegar þetta líka við byrjaði.
Nei, ég bara fór öfuga leiðin í bransa. Ég byrjaði gömlu Dönssonum.
Já.
Og hérna kefti aldrei í músíktilraunum. Mér finnst einhvern veginn eins og þegar ég var yngri að þetta hafi, að aldurstakmarki hafi verið eitthvað öðruvísi. Ég held að hafa ekki verið upp í 25 ára alltaf við það.
Nei, það voru meira svona unglingar. Já, en nú er þetta bara svona í bland, sko, já, gömlu og nýju dansandi.
Það bara flott. Já. Ég tók aldrei þátt, en ég skemmt einhvern tímann í Tónabæ.
Já.
Og hérna, en ég rosalega ánægður að hérna geta komið hérna á afhendi sér velu, því það búið að byrja mér nokkuð oft að gera það. En ég gat aldrei gert það, þetta var alltaf á laugardags kvöldum.
Já, ég gleymd að segja að þetta í fyrsta skipti sem úrslitakvöld músíktilrauna er á sunnudegi.
Já.
Og mér veist það bara virka ágætlega, fullt af fólki.
Ég komst allavega.
Þú komst.
Já,
það er kjærlega fyrir að koma. Skildi mikið var það gott að þú skildi koma.
Já, rosalega mikilvægt sko. En hérna, já, ég ætla að afhenda þessi verðlaun fyrir hljómborðsleikari ársins 2025.
Og það er 30.000 krónu úttekt frá tónustöðinni í vinning.
Þetta er... Eyþór Alexander Hallsson í Big Band Eyþórs.
Hljómsveitarstjórinn úr Big Band Eyþórs. Eyþór Alexander Hallsson. Til hamingju. Klappið fyrir þeim og þeir stilla sér upp í mynd. Mikrofóninn er þinn.
Heyrðu, bara takk kærlega fyrir þetta, það get bara einhvern smá heiður. Bara, já, ég hef ekki getið þetta hún allra sem er spiluð með mér, en þetta er bara, bara geggja, takk kærlega fyrir.
Til hamingju. Þá er það trommari músiktilruna og til samvinda þau velun kemur frábær trommari, Þorvaldur Þór Þorvaldsson. Keftir þú einhvern tímann?
Hvað segir þú?
Keftir þú einhvern tímann?
Nei,
ég gerði það. Af hverju ekki?
Sko, svolítið eins og Jón,
já,
hérna undan mér, þá var ég...
Byrjaður í Gömlöndarssonum?
Já, ég var sko í hljómsveit þegar ég var byrjaði cirka 11 ára og við vorum einhvern veginn byrjaður að spila... í hléi á skemmtikvöldum á Súlnasal á Hótel Sögu á þessum tíma.
En, þeir varst 11 ára.
Já, ég held að ég hafi verið 11 ára þegar ég byrjaði. Og hérna, þessi hljómsveit hét Bossa Nova bandið. En hérna, en sko, músíktilraunir höfðu mikil áhrif á mig. Ég man mjög vel eftir sérstaklega botleðju í músíktilraunum, 95. Og tók það upp á Waffa S og horfði mikið á það. Og við félagarnir horfðum mikið þetta og einmitt, hafði mikil áhrif á mig. Þannig að ég rosa glaður að fá að vera hérna í kvöld og veita þessi velun. Og trommuleikari, músíktilrauna.
Og hann fær 35.000 krónu inneign frá Hljófarahúsinu.
Já. Trommuleikari músíktilrauna 2025 er í Big Bandi Eyþórs og heitir Þorsteinn Jónsson.
Já, Þorsteinn Jónsson. Og Big Bandi Eyþórs. Já, gefum honum gott klapp. Og svo stillaði sér upp. Kollegarnir úr Bossa Nova bandinu og Big Bandi Eyþórs. Má bjóða þér að segja ávarpa samkomuna?
Ég vil bara þakka kærlega fyrir mig, þakka trommukennurum mínum í gegnum tíðina og foreldrum mínum. Takk fyrir.
En nágrununum? Og nágrununum? Nú ætli ég að fá hann Árna Matthíasson hérna upp á svið. Hann ætlar að segja nokkur orð, formaður dómnefndar.
Árið 1998 þá kefti hérna hljómsveit frá Tálknafirði sem hétt Equal. Þetta var á því tíma sem maður var fyrst svona að fara að sjá rafindatónlist og þá komu menn með risastóra turna og skjái og stillt upp og voru reynda þessi hljómsveita líka með píanó. Og það sem þið spiluðu og sungu og ráttúrlist og einn af þeim sem var í þessar hljónsveita 16. strákur, Árni Grétar Jóhannsson, sem að hérna varð fljótlega einn af fremstu raftónlistamönnum Íslands og einn áhrifamesti raftónlistamaður sem við höfum átt. Hann starfaði í gaf út undir mörgum nöfnum, hefur gefið út 100 platna og hérna notaði nöfnir svo Karl Marx, Mega Segas, DJ Dorrit, JP88 og ég veit ekki hvað en þekta, var þekktastur sem futuregrafer. Ég veit ekki hvort ég kannist við hann, en hann lést í byrjun þessa árs og saga hans og músíktilina hefur runnið mjög mikið saman í gegnum árin, ekki síst eftir að hann kom á og veitti hér á hverju ári verðlaun sem rafheili músíktiluna og þá fyrir þann tónlistamann sem haf sýndi mesta fimm í, hvað getur við sagt, að véla hljóðgerfla eða hljóðsmala eða bara forrita tónlistaforritun. Og hérna, hann var líka mikill útgefandi, plötuútgefandi, til dæmis hann stopnaði fyrir nokkrum árum Möller Records og svo stopnaði hann aðra útgáfu sem hétt Móatún 7, sem hefur gefið út 430 plötur á síðustu 9 árum, þannig að hann var ofboðslega afkasta mikill og að honum með mikil eftirsjá og mikil sorg. Og hérna, en þó að maður minnist hans með sorg, að þá líka minnist hans með þakklæti og gleði yfir öllu því mikla sem hann áarkaði, því mikla sem hann gerði og ég ætla að byggja ykkur um að klappa fyrir því.
Já, það má alveg klappa fyrir því. Takk fyrir þetta, Árni, þetta var fallegt. Og Árni, þar að segja, futuregrafer, hann kom hérna ár eftir ár og afhenti þessi velun fyrir rafheila ásins. En Byggi Veira úr Guðskus, hann ætlar að koma og afhenda þau núna í ár. Takk vel á móti honum.
Ég verð bara að segja að það búið að vera hrikalega gaman að horfa á þetta í kvöld. Bara ógeðslega skemmtilegt. Bara hrikalega marga, bara mjög marga hljómsveitir sem ég hlakka til að heyra í aftur og heyra hvað ætla að gera næst og mjög margt spennandi í gangi. Þannig að þetta er ótrúlega gaman að sjá líka svo marga hljómsveitir, það er svo gaman að vera hljómsveit. Og ég meina tónlist, þetta er svo mikið galdur, sko. Búiðst, ég fór fjallaðist náttúrulega 14 ára. Og eiginlega bara, þú veist, þessi tilfinningafærlög sem maður getur farið með þessu undri eru svo dásanleg og bara, þetta er alveg svona ótrúlega gjöf að eiga þetta í mennskunni. Og hérna, en náttúrulega ráftónlistin á huga minn allan, en til þetta að fara með henni í á furðulegustu staðina. Þannig að ég er bara rosa, bara heiður, bara takk fyrir að hérna, leiða mér að veita þessi velnum.
Byggi, það er hérna, sem sagt, eru velunin námskeið með þér?
Já, það verður bara, já, það er námskeið með mér. Þar segja ef að einhver vill mæta.
Já, ef að sá sem lítur velunin vill koma.
Já.
En þessi filter,
já,
hvað er
hérna? Já, hann er hérna, sko, það er mjög mikilvægt ef þú vilt að gera ráftónlist að, sko, átti sjá því að, sko, taugarnar fyrir virka á ráfbóðum, þess vegna eru svona næmar fyrir ráftónlist og hérna, Og það, mér finnst mjög mikilvægt að allir ráftónlistamenn farið aldrei úr tölvunni í eitthvað svona sem að svona hitnar og þarf aldrei að stingi samband og maður heyri bara eitthvað skröldi. Þannig að það er hérna filter sem ég reif úr græjunum mínum heima sem að vera hérna svona bónusvelun.
Nice. Takk fyrir það.
Já, þetta námskeið verður sem bara hanna þetta er áhuga svið. Herri, já, ok, og rafheili... Músík tilrauna 2025
er það ekki?
Jú, þetta er 5 núna. Að það er hann, ég er mjög ánægð með þetta. Ég heyri smá svona Aphex Twin í svona raddapælingum, ég er mjög skammar af því. Lucas Joshua.
Lucas Joshua er rafheili músík tilrauna. Lucas Joshua Snædal Garrison. Já, Já, og svo mynd, strókar, stilli ykkur saman í mynd.
Já, mér langar bara að þakka alla sem vinna í músitilunir og þakka fóreldra mína og allir sem fíluðu tólunstina mína. Og já, takk fyrir mig.
Lukas Jósson, raf heili músitiluna. Þá erum við, þá kemur, hérna, þá verður næst veitt velun fyrir það er höfunda velun FTT, Ragnar Gröndal, gjörðu svo vel. Og það Já, þetta eru bara höfunda velun FTT. Þú segir kannski frá þessu bara aðeins betur rekka.
Já, hæ, komið sæl og gaman að sjá ykkur og mikið fyllist í mikilli von og innblæstri bara af því að fá að horfa þetta á ykkur. Það er hljómsveit sem voru að keppa og bara innilega til hamingju með kvöldið. Mér langar bara aðeins að segja ykkur frá FTT en... FTT stendur fyrir félag tónskálda og texta höfunda og stendur vörð hagsmuni höfunda. Þannig að til dæmis erum við oft með lagahöfundabúðir og við erum alls kyns viðburði og við rauninni tilgangur okkar bara að efla samstöðu meðal höfunda og líka að við sem höfundar stöndum vörð okkar réttindi. Þannig að það mjög mikilvægt, ef að þið skilgreinni ykkur sem lagahöfunda eða textahöfunda að skrá ykkur í stef og hérna skrá verkin ykkar rétt og síðan í framhaldinu koma í FTT til okkar því að okkur vantar ungt fólk og já, það bara svo nauðsynlegt og gaman að vera partur af samfélagi annara sem eru að fást við að sama á maður sjálfur.
Og er það ekki rétt að Jóhann G. Jóhannsson er einn af stofnendum FTT?
Jú, þetta er rúmlega 40 ára gamalt félag.
Hann er líka stofnendi músiktilvunna.
Já, einmitt.
Nefnilega.
Já.
Það er að klappa fyrir Jóhann G.
Já. En höfundavellun FTT.
Og það er 200.000 króna hérna... Peningavellun?
Já, þetta bara styrkur, peningastyrkur. Það Jay Bear and the Cubs.
Já, Jay Bear and the Cubs. Fá höfundavellun, hljóta höfundavellun eftir tjö í ár. Já, gefum þeim gott klapp og ragga og stillið ykkur upp í litla mynd. Svo hljóðunum minn þinn til hamingju.
Takk. oh my god, það svo mikill heiður að bara... Það bara svona lítið project sem ég byrjaði bara í Svefnherberginu mínu þegar ég var 14 ára. Að bara svona, færi eitthvað svona, oh my god, takk.
Til hamingju. Svona gerist þetta, svona gerast ævintýrin. Herðu, þá er það ein svona einstaklingsvelun sem eru eftir. Það viðurkenning fyrir textagerð á íslensku. Og Andri Ólafsson ætlar að koma hérna upp, hann er einn af lykilmönnum í músiktilrunum, verkefnastjóri músiktilruna í ár, og svo er hann líka frábær bassaleikari í Moses Hightower og söngvari og þú semur texta líka, þegar ekki?
Rétt.
Já, einmitt, gjörðu svo vel.
Takk fyrir það. Ég átti að vera GTRN heitni kvöld, en hún komst ekki og ég var qualified af því að ég hef sami texta með GTR-an. Höfum hana í huga.
Er það auðvelt? Er auðvelt að semja með henni texta?
Já, það er mikil, okay. Mikil gott flæði. Í verðlun er fullt af geggjum bókum frá forlæginu og verðlunin hlýtur Geðbreiði.
Geðbrigði. Já, hljómsveit fólksins, Geðbrigði, fólkið hefur talað. Já, fyrirgjöfiði, slóaði saman hjá mér, það textagerð á íslensku. Geðbrigði, þú fór aðeins fram á mér þetta. Gefum þeim gott klapp. Til hammingju með þetta, svo það mynd, stillið ykkur nú upp í mynd. Gefum þeim gott klapp. Jæja, og þá höldum við áfram. Þá áður en við förum í þriðja, annað og fyrsta sætið, þá er það hljómsveit fólksins. Hljómsveit fólksins fær upptökutæki frá tónastöðunni sem er hægt að taka upp demo og svona og svo að spila í sesjón í þættunum Ólátagarði á Rás 2. Og Halldór Gunnar Pálsson frá Flateyri, allar afhenda velunin, hann er til dæmis kórstjóri fjallabræðra og var með Bubba Mortens í sjónvarpinu í gær að spila hérna nýja lagið hans í söfnunni og svo bara sami fullt af þjóðhátíðalögum og gert bara allt mögulegt. Vertu velkominn.
Takk að þið fyrir. Góða kvöldið. Takk fyrir að hérna, fyrir mér er að sannur heiður að fá að afhenda þessi velun. Eins og Óli benti á, þá er ég frá Flatri og ég þorði aldrei að taka þátt í músiktilunum sem ég fannst ekki eiga erindi.
Ekki heldur.
Já. Og núna, einhverjum ára setna, upplýfið þann draum að ég vinn við það að gera músík og ég er mjög þakklátur fyrir það. En þegar ég fylgdist mjög mikið með músíktrænunum og allir sem tóku þátt í músíktrænunum og það fólk sem vann til veluna voru hetjurna mínar og ég fylgdist með þessu fólki alla tíð og þetta er fólki sem hafði áhrif á mig og svona hvatti mig áfram. Ég ætla að vinna við þetta. Þannig að ég er mjög þakklátur fyrir að vera hér. En ég er komin til að afhenda velun, rétt? Mm-hmm. Hljómsveit fólksins.
Hljómsveit fólksins.
Já, fánlæti í salinn.
Það er símakosningin.
Það er símakosningin. Það er hljómsveitin Rán.
Hljómsveitin Rán. Hljómsveit fólksins á músíktilraunum 2025. Já, já, gefið þeim gott klapp, þegar það alveg fyllilega skilur. Og svo mynd. Já, klappið þeim fyrir þeim á meðan. Til hammingju með þetta. Já, já. Og þá höldum við áfram. Það er þriðja sætið og það eru þeir félagar úr sigursveitinni frá því í fyrra sem að ætla að afhenda hérna, Vampíra. Það er að segja, já. En byrju, eigum við að fara kannski, já, það er hérna þriða sætið. Förum aðeins yfir vinningana, það verður... Aðeins að fara hérna í þetta. Þriða sætið, það er þess að 10 staki tímar í æfingarými Tónhils, tónlistaklassa, og 10.000 krona úttekt í 12 tónum. Og þriðja sætið.
Big Band Eyþórs.
Big Band Eyþórs. Þriðja sæti. Klöppum vel og vandlega fyrir þeim. Já, það er víst ekki til, það fá ekki allir velnögrip. Þeir verði bara, þetta er svona farand bikarar, þeir verða skiptast á bara svona, setja niður eitthvað plan bara, núna í, þú veist, apríl þá var það þessir og svo maí og svona. Gefum þeim gott klapp. Ég held að þetta sé fjölmennasta hljómsveit sem hefur komist á velunarpall í músíktilunum. Og svo náttúrulega, svo þetta náttúrulega sko ekki upp á og endir. Það svo bara heldur lífið áfram og allir sem voru að taka þátt halda náttúrulega bara áfram að spila og reyna að koma sér á framfæri með öllum tiltækum ráðum og svona. Ekki satt? En þá það annarsætið og það eru þeir vampírupiltar sem ætla að koma hérna aftur. Þorsteinn og Heiðar. Klappi fyrir þeim.
Halló.
Herðu, býtu, ef að fara aðeins hérna kannski yfir hérna vinningana, ef að ég með þetta hérna yngstar. Og sjá. Þetta á skjánum. Já, þetta betra hérna á blaðinu hjá mér. Það eru 20 hljófistímar með hljóðmanni Adam Murtoma í Kaiku Sound og 15.000 krónu útækt í 12 tónum. Og svo náttúrulega bara, þú veist, það var lent í, þó þessi ekki fyrsta sæti, þá var það í öðru sæti í músiktilunum. Það nú bara heilmikill heiður. En eruðu með þetta, strókar?
Ég með þetta hérna, en áður en ég næsta upp, get ég bara fikið stór klapp, af því mammin og ammali, get ég fikið stór klapp í salnum. Já! Alla þau það. Annað sæti, músiktilunar 2005, sæta fólki í Japer and the Cubs! Já!
Annars heitir Jay Bear and the Cubs. Jay Bear and the Cubs, annars heitir. Klapp, gefa þeim gott og mikið klapp og stilli ykkur svo upp í skemmtilega mynd. Til hamingju með þetta. Jæja. Þá er bara hérna sigur sætið eftir og vinningurinn, það er styrkur úr minningarsjóði Péturs Kristjánssonar sem að var með Sigurgeiri í hljómsveitinni Start hérna í eina tíð. Það er 20.000 krónur úttekt hjá 12 tónum og líka að spila á sumar tónleika röð 12 tóna koma fram í stúdíu Rúf í sjónvarpinu Sigursveitin búið að koma að spila bara núna páskana og aldrei fór í suður þannig að það er bara núna eftir smá stund og Sigursveitin búið að spila á Æsland Airwaves í haust og svo gefur Æslandir gjafabréf þannig að hljómsveitin komist út í heim til þess að spila Og svo 20 hljófistímar á samt hljóðmanni í Sundlauginni í Mósarsbæ sem Sigur Rósar hljóðveri gamla. Og það er bara, það var margir tekið upp blötu á 20 tímum. Þannig að þetta er ansi mikið og bara mjög mikið. En til þess að afvenda þessi velun, þá kemur hérna Steinþór Einarsson sem sviðstjóri menningar og íþrótta sviðis Reykjavík og borgar. Og það er svona reglífin sem að heldur utan þetta sér til þess að þetta sé nú allt saman eða svona, er það ekki? Gefur grænt ljós á að þetta, jú þið megi gera þetta eins og enn
Algjörlega,
ja.
Og sem betur fer
Já, sem betur fer
ja. Þú ert búin að spyrja mig nokkuð sem hvort ég hafi verið hljónsett og það er ekkert breyst, ég hef aldrei verið hljónsett Mér langar að nota
Á, ég ekki spyrja þetta
núna ekki eins og enn Mér langar að nota tækifærið og fá að þakka öllu þeim sem hafa komið að músíktilunum, öllu starfsfólki sem hefur starfað þessu og stórt trós á hitthúsið og svo vil ég sérstaklega þakka kærlega aðal bakkjarli músíktilununa sem eru á Íslandir. En ég með fullt af gjafabréfum hérna og Hólupalli búin að lesa upp hver velunin eru þá bara komið að því að tilkynna Sigurvegara músíktilrauna 2025
Leifum er auðvitað að heyra hann Sigur
Sigurvegarar músíktilrauna 2025 Geðbrigði
Ljómsveitin Geðbrigði Sigurvegari músíktilrauna 2025 Jæja, ef að klöpum betur fyrir þeim og tökum svo flotta mynd. Jæja, þannig fóð það. Geðbrigði, segjum við erum í mústindiluna.
Ég vil bara takk kærlega fyrir þetta. Við ólumst upp á músitilna tónlist, botlega því að XXX Rottvalu hundar, Bangal, Monsters and Men, ég veit ekki hvort ég með að blóta, örugglega, Monsters and Men og dúkkulísunar,
Já, þetta bara mikill heiður, það er rosalegt að fá að vera á þessum lista með þessum einstællum, einstaklega flottum böndum sem hafa unnið en líka þeim sem kannski hafa ekki komið jafn langt af fullt af fólki sem hefðum líka mátt að eiga þetta skilið en við erum ævinlega þakklátt og áfram íslensk tónlist. Takk og bless, eigum gott kvöld!
Læsilegt! Ljómsveitin Geðbrigði, sigurverið músiktilruna 2025. Ef að klappa eins og enn fyrir öllum sem að keftu hérna hjá okkur og með okkur spilum fyrir okkur í ár. Og takk þið fyrir að koma, fyrir að vera hérna með okkur í þessu og svo sjáumst við bara að ári. Takk fyrir í kvöld.
Þú ert að hlusta á tónlista, vinsældarlista Íslands. Tónlistin. Öll vinsælustu lög landsins á einum stað. Rás 2. Fyrst og fremst með þér.
Kvöld sælu blessar, hlustandi gær, þú ert að hlusta á tónlistan. Ég ansið svona stytta útgáfunum í allt skipti vegna úslega kvölds eða músík til hérna sem var að klárast. Óskur, hljóðastinni Geðbrigði til hamingju með Sigurinn árið 2025. En ég heiti Kalli og ætla að kíkja á tónlistan með þér. Þennan lista sem tekinni saman af félagi Lómböndu framleiðenda. Tekum við út frá spilunum á stærstu útastöfum landsins og svo einnig af streymisundinni í Spotify. Og þegar ég að stjórna þættinum, það finnst mér gaman að byrja því að heyra hvaða lög koma ný minna lista. Það eru þrjú í hætt skipti, tvö íslensk. Og við byrjum að heyri Patrik, hann var að gefur lag sem heitir Sigur Pappi.
Sigur, sigur pappi Hún há mér eins og nammi Ég sigur, sigur pappi Hún há mér eins og nammi Há mér eins og nammi Hún há mér eins og nammi Baby, hætti háskóla Þú veist ég skapa fyrir fjölskyldina Baby, þarfti ekki að vinna Þú veist ég myndi aldrei gera svona Því hún pílatis kennari Kveikir aðeins í manni Kemur heim alltaf hlæjan þegar ég leggur inn á bankan þinn Þú veist að þú mátt alveg faktjagita Ég með kvítanir og þrjá bóðara Því ég sigur, sigur pappi Hún há mér eins og nammi Ég sigur, sigur pappi Hún há mér eins og nammi Há mér eins og nammi I know sleep is friends with death, but maybe I should get some rest. Cause I've been out here working all damn day. Blueberries and butterflies. butterflies, the pretty things that greet my eyes. When you call and I say I'm on my way. You and me belong together. Spilling wine and homemade drinks, we throw a cheers, the worries sink. Damn it, it's so good to be alive. We know that we don't got much, but then again, it's just enough.
Mark Tambor kemur nýrin á lista með lagi Belong Together og það gerir einnig Birnir hans fyrir beinistu leið í fjórastæti á fyrstu viku sinni með lagi LXS gríðlega spennandi tímar framöndan hjá honum Palata væntanleg og tónleikar í lögatarsöllinni og núna líklegast tíminn til hamra hjarnið menn að þeir heitt hann með heil fjögur lög inn á lista þessa vikuna heyrum LXS
Munurinn á mér og þér ég á þessu Ey, ég tek á körun og staðnum Tók mig langan tíma að verða svona þurft að ná þessu Eins og LXS, stelpurnar að ganga frá okkur Gemmir ástæði til þess að mæta sjálfur Fyrir ekki hörð þeir að fá okkur Og að það lúkar eins og snákur að snákur Nóti stiki og ég meði öll á hálsnum Munurinn á mér og þér ég á þessu Tíu fingur kæðin að gera um að þræð Mikill missir en tröma þeir að ræð Ég með númeri þegar ég lend í ræsinn Tíu fingur kæðin að gera um að þræð Mikill missir en tröma þeir að ræð Ég með númeri þegar ég lend í ræsinn Ég með og mér, þú veist ekki hvernig Það að vera tvinn, þú veist ekki hvernig Hleypandi undan þig, þú veist ekki hvernig Hundru tíma vægt, þú veist ekki hvernig Ég með og mér, þú veist ekki hvernig Það að vera tvinn, þú veist ekki hvernig Hleypandi undan þig, þú veist ekki hvernig Hundru tíma vægt, þú veist ekki hvernig Ég segi ekki mikið lægt að tala Þú fær ekki dýrin á drama Þær vild okkur væri ekki sama Já, ég læst að blan körfa frakata Bró, ég púlaði með að bókin í Vil ekki vakna við þurum amfetamín Alltaf frí, aldrei frí Tími lýri svo eitt, það aftur í Tíu fingur kæðun að gerum að þrá Mikill missir en draumarnir að vera Ég með númeri þegar ég lend í ræsinn Tíu fingur kæðun að gerum að þrá Mikill missir en draumarnir að vera Ég með númeri þegar ég lend í ræsinn
mynd á mér, þú víst ekki hvernig er Þarst að vera tvinn, þú víst ekki hvernig er Hleypand undan þér, þú víst ekki hvernig er Hundra tíma vakt, þú víst ekki hvernig er Ég með þetta á mér, þú víst ekki hvernig er Þarst að vera tvinn, þú víst ekki hvernig er Hleypand undan þér, þú víst ekki hvernig er Hundra tíma vakt, þú víst ekki hvernig er Munurinn á mér og þér er á sjö Munurinn á mér og þér er á sjö Munurinn á mér og þér er á sjö I've been trying to change Trying to find somebody to
Damian og David með lagi Born with a Broken Heart og bara byggðum með eitt sæti á fjóra viku sinni á tónlistanum og situr nú í 2003. sætinu en við erum næst íslenska svo kallaði fallbysu tvennu þegar að Bubba Mortens og Freka Dórs þetta lag situr í 2004. sætinu og heitir Til hvers, að segja satt
Hann beið færis undir rósarunnanum og er bráðin bærðist hann steg hratt úr skugganum Já, loksins passar á sjónan og persónan Fallið verður hátt af hesti hreppstjórans Hvers vegna ætti maðurinn að segja satt
kærlíin loðin getur flóið svona hratt já til hvers þá að segja satt hvers vegna ætti maðurinn að segja satt endur mannesku á bálið sjáðu augu fólksins ljóma Fjöðrum skreytir hófu sig á flug Rættir menn sem allir heldu heimsku vera dug En tímin okkur teymir öll til dómarans Já, fallið verður hátt af hesti hreppstjórans En hvers vegna ætti maðurinn að segja satt Þegar líin loðin getur flóið svona hratt Já, til hvers þá að segja satt Hvers vegna ætti maðurinn að segja satt Eftir mannesku á bálið sjáðu augu fólksins ljóma glatt
I get this tightness in my chest. Like an elephant is standing on me, and I just let it take over.
Doji með endur útgáfu af lagi sínu Anxiety gaf það svona sjálf út á YouTube 2019 það var svona einhver gramsarinn sem fann það í fyrra langar með að segja frekar hniti fyrra og byrjaði að klippa svona inn í myndbönd á samfélagsmiðlum mjög vinsælt á TikTok og þá var hún hérna einfallega prísuðin í það að gefa lagið almennlega út og sér líklegast ekki eftir því eitt vinsælasta lag ársins hinga til og hennar lang stærsti slagari En þetta það stutt útgáfa tónlistanum að ég bara fara í loka lagi hérna. Það efsta sætið, það íslenskt, það eru bræðunir í Vibe sem munu stíga á sviði Basel í Sviss í mæ. Þetta að sjálfsu lagið Róa og með því þakkar kæli fyrir sig í kvöld.
Rúndi hér, rúndi þær og ég gegnum öll til það Það getur ekki stoppað mér Órói mældist aftur á jarðhitasvæðinu við Torfajökul í stuttan tíma í kringum 8 í dag. Steinun Helgadóttir, náttúruvársérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands, segir þetta alllíklega vera vegna breytinga í jarðhitakerfinu þar. Mælar á svæðinu geta numið slíkt sem óróa. Svipaður atburður var þar upp úr hádegi í gær. Sérfræðingar á Veðurstofu Íslands fylgjast áfram vel með. Geðbrigði báru sigur úr bítum á lokakvöldi músíktilrauna sem framfór í hörpu í kvöld. Þau hlutu einnig viðurkenningu fyrir textagerð á íslensku auk þessum Þórhildur Helga Pálsdóttir var valinn söngvari músíktilrauna. Annarsætið hlutu J. Bear and the Cubs sem einnig fengu höfundavellun FTT. Big Band Eithors var í þriðja sæti. Hljómsveitastjórinn Eithor Alexander Hallsson var hljómborðsleikari músíktilrauna og Þorsteinn Jónsson í sama bandi hlaut viðurkenningu sem trommuleikari músíktilrauna. Ísleifur Jónsson í sót þótti bera af gítarleikurum í keppninni og Alisa Kato hreppti hnossið í hópi bassaleikara. Hún lék með tveimur sveitum, Nógu gott og Kyrsa. Þá var Lucas Joshua valinn rafheili músíktilrauna. Hljómsveitin Rán var valinn hljómsveit fólksins. Ungt fólk oft látið taka áhættu sem eldri brotamenn vilja ekki taka, sagði Margrét Valdimarsdóttir, afbrotafræðingur, í sjónvarsfréttum í kvöld. Tvær táningsstúlkur, önnur undir lögaldri, eru í gæsluvarðhaldi vegna innflutnings á einni stærstu fíkniefnasendingu sem komið hefur hingað til lands. Margrét bendir á að í nýjum skýrslum frá greiningadeild lögreglustjóra komi fram að bæði skipulögð brotastarfsemi og hagnýting barna í þessum hópum séu að færast í aukana. Börn séu látin selja fíkniefni en líka séu dæmi að þau séu látin beita ofbeldi.
Þetta eru krakkar sem eru í áhættuhópi vegna þess að mörg þeirra eru byrjuð í neyslu sjálf og það eru auðveldar að þvinga þau, það eru auðveldar að blekkja þau, mörg skulda þau reynlega vegna fíkniefnaneyslu og svona þetta eru krakkar í viðkvæmri stöðu.
Sagði Margrét Valdimarsdóttir. Tindastóll vann Keflavík 93-96 í áttaliða úrslitum úrvalsdeildar Karla í körfubolta í kvöld. Tindastóll nú 2-0 yfir í einvígi liðana og því einum sigri frá því að komast í undanúrslit. Tindastóll deildarmeistari en Keflavík varð í áttunda sæti. Í hinum leik kvöldsins náði Grindavík naumlega að svara fyrir tap í fyrsta leiknum gegn Val og jafna metin í einvíinu í 1-1. Grindvíkingar glutruðu næstum niður 18 stiga forystu í loka leikhlutanum því valsmenn minkuðu munin niður í 3 stig þegar skammt var eftir. Grindavík hafði þó betur, 80-76, vinna þarf 3 leiki til að komast í undanúrslit. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti, fréttalestri lokið.
Fyrst og fremst með þér.
Við erum Rás 2. Plata vikunar á Rás 2.
Sæl og velkomin í plötu vikunar. Ég heiti Atli Már Steinarsson og nú það hljómsveitin Oyama sem með plötuna Everyone Left. Oyama hafa lengi verið þekktir í draumkenndan shoegaze hljóðheim sem blandar saman kraftmiklum gítartónum og melodískri fegurð. Við settumst niður og fórum yfir hljóðheimsveitarinnar, hvaðan þetta kemur allt saman, ferilinn og svo auðvitað nýju plötuna. Úlfur og Júlía, velkomin
Takk
Til hamingju með nýjastu plötuna
Takk fyrir
En við sko byrjum að þið eru tvö hérna mm-hmm. En sko svo að sko, allt sem þið segið að fara að vera sko þeir að hvað sem er einskjör að representa mm-hmm. En sko teljum upp hljómsýndina fyrst sem þeir eru að tala fyrir
Já
Já, nú var þetta mynd á hljómsýndinni eða allavega á plötunni var ég og Júlía og síðan hann Jón Þorsteinsson á bassa mm-hmm. og Ragnar Jón Hrólfsson á trommur mm-hmm. og Alison McNeil á gítar mm-hmm. og svo Kári Einarsson líka á gítar mm-hmm.
og að því að þú segir núverandi og síðan á plötunni mm-hmm. sko við ætlum aðeins að ræða hvernig bandið svona kannski byrjaði að hefur þróast að því að við vorum líka nefna að það eru 10 ár síðan þið voru með plötuvikunar og plötunar
sko hvernig byrjunarskrif og jama hvernig kemur þetta til núna þegar þið orðin svona eldri og vitrari og getið hort til baka og hugsa
sko þetta byrjaði þannig að ég var í svona hardcore hljómsöndum þegar ég var yngri þarna bændum eins og Swords of Chaos og Fist Fokkers en síðan langaði mig að stopna eitthvað indie rock band sem spilaði mína uppáhaldstónlist 90s shoegaze tónlist þannig ég hóaði bara í fólk í kringum mig sem ég fílaði þarna, og setti saman og jama og það var þá Rúnar Örn Marinosson og trommur og Kári Einarsson og gítar sem var með mér á trommum í Fist Fokkers og svo Bergur Thomas Andersen úr Sudden Weather Chains á bassa
hann kom ekki strax
hann kom ekki strax já, the origin story er að fyrsti bassaleikari og sönguna og jama var Steinin Eldflög
já, einmitt
og við vorum í nokkra mánuði með það line up en síðan hætti hún og ákvað að einbyrði sér að
Sóloferlinum
sem þarna hún var byrjuð með þá en ekki kannski farin alveg full force með en þá mitt vantaði okkur bassaleikar á söngunum þá fengum við mitt Berg Thomas Andersen og Júlíu þarna en þá var kannski ójama alvöru til við spilum eina tónleika með hinu line-upinu en tókum ekkit upp en þannig að mætti segja í svona byrjun 2012 ójama orðið til
Og við í rauninni, við þekktumst ekkert, við kynnumst ekki fyrir en að Úlfur bara kemur að málu við mig í einhverju áramótapartí og segir fyrir ekki að ert þú lausi að mæta á hérna hljóstrang og ég breyti að þú voru sönguna. Þannig að, já.
Ég vissi bara af Júlíu gegnum We Painted the Walls sem hún var í með Logi Höskulsinni.
Já, þannig að, hérna...
Sem er, sko, að því að nú eru orðin, og ég ætla ekki að innbra þessu, ég held síðast að geta sér innbráð því hvað við sem orðin gömur en hérna að því að sko við höfum sést bara í Reykjavík ef ég orðað þannig, bara síðustu 20 ára eitthvað, sko er það MH, eða sko hvar voru við saman,
Júlía? Við vorum saman í MH við vorum mögulega saman tíma eitthvað stórfélags
hérna, já, en Logi, er hann í MH?
Nei, hann er í rauninni vinur minn síðar, hann var í FB
já
Og ég átti nokkra vini sem fór þangað, ég ætlaði upphæðlega að fara þangað en endaði svo MH. Og hérna, þannig að hann er rauninni vini minn síðan í grunnskóla, þó við höfum ekki verið í sama grunnskóla.
Okay.
En við vorum byrjuð að spila saman sem sagt rauninni fyrir menntaskóla og hérna, og komum fram á tónleikum í Norðurkjallara af því að ég var í MH. Þannig að hann spilaði með mér þar til
þess
og við vorum að taka þátt í músíktilraunum og eitthvað svona þeirri stemmingu.
En sko, hvernig, þessi bræðingur, eða sem sagt að því þú nefndir 90s, shoegaze og ég var einu svona í harkjarnar hljósundum líka, þannig að þú veist hérna, það er einhver svona mjög sko, ég að reyna að átta mig á því sko, hvernig minni mitt virkar bara hérna í beinni, en hérna sko, hvað er það við 90s og shoegaze sem að sko, ef við tökum þetta einhvern veginn tvírætt, sko, af hverju heilir það þig svona mikið, af hverju vill þú einhvern veginn fara í þannig band og hvað er það síðan, sko, sem að heilir þig við að koma inn í þetta, Júlía?
Þú veist, við í rauninni eigum það sameiginlegt að hafa rosalega mikið hlust á þessa tónlist, 90s, rock, shoegaze, indie tónlist, þegar við vorum krakkar, þó við höfum ekki þekst, þá bara...
Hvað erum við þá að tala bara svona...
Það er svona Sonic Youth, My Bloody Valentine, Slowdive og Pixies var uppáhaldshljómsveitin mín og mér langaði bara að stopna Sonic Youth, Pixies band.
Okay.
Og ég var mjög svipið um
það.
Það sem einkennir svona shoegaze er að það er mjög drifin gítar og drifnar trommur en svona mjúkur vókall alltaf yfir, svona mjög svona fljótandi, þannig við vorum að leita að ykkur söngunum með svona mjúkan blæ og Júlía passaði fullkomna þar inn.
Og hvernig gekk fyrsta hvað það er áramótapartí? Nei, þá kemur hann til nýr og segir, sko, viltu
Við vorum að rifja upp í gæra því ég man mjög vel eftir þessu, því ég hafði hérna var nýkomin heim frá háskólanum í Bandaríkjunum sem ég hafði, þar sem ég hafði vext mjög alvarlega og hérna og hafði þurft að flytta til Íslands og var í margar skurðaðgerðir og var svona mjög félagslega einangruð eins og ungt fólk verður gjarnan ef það er alvarlega veikt.